Luna Viwa Lingala. Lulaka la Amerika.
Kuto Washington DC.
Mpoko ilamu pe buye ibulamu na bino baso na sango ya mokulia lulu inakalinene ya sango na VOA, The Voice of America, Lulaka la Amerika na Lukuta la Lingala kutu ingumba mokonzi ya Amerika Fatuma Kalala Alimati na Eleni Kordien batungi biso unzile ya matini sango ya mokulia lulu ipesa milibinu na idi isango na sango ya mokulia lulu toko lobela. États-Unis et Matisi Ekolo Congo démocratique Milongo Mibale Katina Bikolo Bibundisaka Boteki Bato Kati Washington et Sengi Kinshasa Kosala Lisusu Makati na Bitumba Bio Makalo Mabitumba Toba Char de Combat Teba Pakapaka ya Bitumba Pe Bibundeli Bisusu Bisombami na Ekolo Congo démocratique na Tina ya Kotia Kinya na Etuka ya Nord Kivu Pe Ituri. Les amis Tata Moyangeli et Tuka ya Ituvinde ya Pessi Sango et na Basoda Baye Bazalaki na Bazali na territoire ya Djougou pour la Kumbundisa, ba Tomboki, ba Kodeko, Zaïr, na Mangoma Bazou.
Batunyoso, tous ces watoye Bazo Saranabito Pemeli Pemeli, d'ici là et Kosila, parce que, un, Bazo formé Basoda et Sikamoussou, Bakoya pour appuyer Bino, deux, matériel les Oya.
Ntalo ya esanse mazuta ekomata na eteni ya tukumi bale na mitano likolo ya kama uto mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye ya sambu na Congo Brazzaville mubimba. Mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumimi nungu nungu na bana mboka tukukinde na pointe noire pona sangoye.
Soke yango emachi talo kosa na repercussion na la population biloko nyoso ekomata talo arka biso wa toko toko yoka pasi na kasala meme zando e komi pasi
bayi opposition ekolo Congo démocratique bapesa kiseni ni salam ya kubungisa mapunani mukanda mwa bosenga to memorandum ya na mayi matali batengi ya mbuku na kukenji na mapunani na nilaka na biso ya lelo na bozindo to kuyamba pona kulubila yango moko na bakambi ba opposition sénateur Augustin Matata Ponyo ministre wa kala ya ekolo Congo démocratique makambo mayi maso to kulanda yango na mulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokusa. États-Unis, Amérique et Matisi Ekolo Congo démocratique Molongo Mibale Likolo Katina Bikolo Bie Bisalaka Makasi na Kobundisa Boteki Tope Traite Boabato na Mokili Kasi Ekolo Amerika Esengi na Bakonzi ba Ekolo Congo démocratique Kosala Lisusu Makasi na Tina ya Kokokisa Penza Bosenga ya Kokoma na Bosilisami Boasolo Boaboteki Bato Washington na Endini Ete Makasi Masalamaki na Mobu 2022 Kasi Esengi RDC na Basungi Bayango Kosali la Maye Masi Masa Makokisa Maki Mobu Muliki Pekoti ya na Musala Mobeko Mwasika Mopekisi Boteki Bato na Ekolo eye kati na makasi Washington na Indimi ete RDC esali ezali bongo na bosakolami bwa mobeko mwasika mopeki si boteki bato bobakisami bwa bolukuluki pe bomemami na misala ya bosembo pe botiami na mosala ya mikano mitali baye babundisaka bazalaka na mosala na molongo ya mbona kubundisa bitumba boye. États-Unis elobi e kokoba makasi mayango na kubundisa boteki bato pe buumbu bwa lolenge ya sika na mokili. Etumbu ya liwa ekatelamaki lubi na butu na boko kati na bato tukumi bale na mwambe bazalaki kosamba na tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe pona kukangaka pe komemaka bato basusu na bisika mabe basusu bapesami etumbu ya mibu zomi ya misala makasi pe basengeli kofuta le monde ya franc congolais milioni tano bazuzi bako si bango na likambo pona koyiba na bibundeli pe kobeta kape kozokisa kabato moko na bango apesa mie tumbu pona koluka kozwa basi na makasi. Godin Poyi Kadima a koyi sami lelo na ebonga na ye ya moyangeli ya ndako ya bokilimibeko ya etuka ya Kinshasa bakilimibeko ba etuka eye tukumisatu na minei bandimi mokano ya kokoyi saye kati na bakilimibeko tukuminei na moko ba ibazalaki na likitali yango bokoyi sami boye bosalami sima na bakilimibeko kopesa Godin Poyi ngunga tukumibale na mwambe tukuminei na mwambe pona koyanula na bofunda mi basalaki Godin Poyi azalaki te na likitali yango bakilimibeko batali kopamela ye bokambi mabe epe bozangi kopamela ka mbeba ya mbula materia ya engumba Kinshasa bokoyisa miboye bosalami tangu itikali kaka sanza motuba ya mbona mapona mi ya mokonji ya mboka pe ya bikilibeko na ekolo eye. William Ruto mokonzi ya ekolo Kenya azali na mobembo lelo na Congo Brazzaville pona ngonga tukuminei na mwambe akosolola na mokukani wa ye Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bikolo mibale bikoti ya manzaka na boyukani mingi na mayematali nkita bakonzi babale bakosolola pe na mayematali makasi bazali kosala pona kozungisa kimya na monile ya ekolo Congo Democratique esakoli ndako ya mosala ya president Denis Sassou Nguesso. L'Union européenne n'est pas mêlée à Makasi, Bozali, Boabasoda, ya ekolo Rwanda, na monile ekolo Congo démocratique, baye, bazali kopesa kama boko, na batomboki ba 1-23, baye ba fundami, okubuma ba civili mingi, na bitumba bazali kosala, mukambi ya misala, ya bikolo bia bapaya, ya bikolo tukumibale, na sambu ya Union européenne, Josep Borrell, a komina liyebisi ete, Union européenne, singi mbala esusu na Rwanda, kosali la makoki manso, ezalina yango pona kotia mbamba na M23 na tina ete batomboki baye batosa malako pe manaka mapesama na Luanda pe Nairobi na bakonzi babikolo ba etuka ya bitima mbinene pe ya Afrika ya Est. Union Européenne endimi bongo rapport ya ba expert ya ONU na pona Est ya ekolo Congo Démocratique. Union Européenne esengi pe na ekolo Congo Démocratique kotika kopesa maboko na ba pe boyokani na ba Delair, Batumbuki, Bauta, na Rwanda. Balakisi bilongi ba PPRD lingumba ya politiki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ekolo Congo Démocratique babimaki lobi na bokutani bosangisaki bayi politiki pe misala misusu pona kokitisa mitema ya bango ya mbuna maponami ya suka ya mubu moye. Bokutani bwango bosalamaki mikolo misato na bobandisa mibwa ONG NDI National Democratic Institute ya Amerika na Pullman Hotel na Kinshasa. Sa ba IPPRD ba pameli bozangi bwa bato ba bango bato batindaki na seni pe bozangi ya boyokani na misala minso ya bobungisi mapona mi Denis Kadima mukambi ya seni na ngambo na ye asingi ba politiki banso komilingile po na mapona mi makosala mapinza na suka ya mubu pe muyibi mokozalate pe akotia ata moto moko te liboso po na kokosa basuso. Mozali kolanda tsango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Makalo mabitumba to bashar de combat pe ba pakapaka ya bitumba lokola pe bibunde libisusu bisombami na ekolo Congo Démocratique na tina ya koti ya kimya obituka bya nord pe nord Kivu pe Ituri ezali bongo tata moyangeli ya ituka ya Ituri nde apesa ki sango eye na basuda baye bazali na territoire ya Djugu na Ituri pona kubundisa batomboki ba mangomba lokola Kodeko Zaire pe mangomba masusu boyi bwa sango boyi na Erikas Mwisi uyazali na territoire ya Djugu pona vio walingala.
Maloba, 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 maloba. tozwami ukati ya kamp moko ya basoda ya ekolo Congo Démocratique na komi rural ya Mongwalu na territoire ya Njugu etuka Ituri. Basoda bazali kuyamba moyangeli ya ye. Mpona lieutenant général Luboya Nkasha Majoni, mokambi ya soda ya Ituri, tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique, asili kosomba ba char de combat mpempepo ya bitumba mpona kobundisa batomboki na monyeli ya ekolo Congo. Tolanda lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Commandant suprême Aza Pierre Abino. Commandant suprême Aza Nini. Aza Pierre. Oyo tozaki mboka armée na biso batu nyoso tous ces watoe bazo sanga na biso pembeni pembeni wana. D'ici là ekosila parce que 1 bazo former bazo zaya tika mususu bakoya pour appuyer bino. 2 matériel ezo ya matériel kilikili, ba hélico ezo ya, ba auto blindé ezo ya, ba char ezo ya. Je crois que mususu bozo mona ndenge ezo koma. Eza na Kinshasa pe ko koma awa. Nanu ba doté yango te. Eza na Kinshasa ba tala we bakosila, bakoya et puis bako repartir matériel nyoso wana. Po to monté en puissance. Po to na nini? To monté en puissance.
Na maima talibo zangi soko toto tenu militaire, lieutenant général Johnny Luboya Nkashama alaki kukomisa maloba mabosenga mabasoda na bakonzi. Toyo kalisusu lieutenant général Johnny Luboya Nkashama.
Pena ye awa, na monike situation eza difficile. Qu'est-ce que parce que même ba tenu, heureusement, ba foto nyoso ezo kende. Ba si ba bandira ba tenu na Nord Kivu, mais awa e pa na biso ezo traîné. Ba foto ezo kende, na epsa ka chef d'état-major général chaque jour. Mais depuis que nous avons commencé ici, jamais na yoka ke ba soda na ngai, ba sacrifié ou bien territoire moko, jamais. Ils sont toujours là, à l'offensive, et mataye kita, ba zakawa na mbuna e beta te, Malili ezala, ezala te, boza toujours wana. Je suis fier de vous, le commandant suprême est fier de vous. Voilà tenu, basoda basala tenu te, basala tenu te. Au moins les lois commandent que tenu ezate.
Baimboka Mungwalu basse, pela kimpe mingi na maloba ya moyangeli ya Ituri. Tulanda baike kati na bango.
Papa gouverneur Mabiso, son excellence le général Johnny Kashama. Na musala makasho, nanu asale libiso depuis que tozaki desaklave. Les longs prélats n'ont pas volé les. Tout est à l'heure, ma bonne pour la moussa, ma cassure.
Là, vraiment, ma bonne nazar, mon tour a été méandé, on fait un matin, on dit qu'on dit qu'à Pessine à Hôte. Ok, ma belle, on va y aller.
Tracasserie à MGV et Léki. Donc, il y a un problème de sécurité, ma belle, il y a MGV. Ok. Papa, la remercie, on m'a senti la maudite.
Munyele ya ekolo Congo Démocratique mozali na bitumba mikolomie atako maponomi mazali kolingilama na ekolo Congo Démocratique. Erikas Mwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Wuto Bunia na Ituri.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix de l'Amérique.
Mikolo miso, mto lundi, ki vendredi, ba edisyon mi balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30, kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Kino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Afrika, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na lingala, na nou isale mate.
Talo ya essence pe ya mazutu ekomata na eteni ya 25 likolo ya kama uto mokolo mwazu na 5 ya sanza eye ya sambo tozali na yango na Congo Brazzaville Mobimba. Mokano moye mambula matari ya Congo Brazzaville mumemi nungu nungu na bana mboka tokei na Pointe Noire na sango eye na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Bobuti sitali ya mazuti pona eteni ya mibale yoko likambolinane lizali kusala pasi na mitima miaba kumi mituka peba sale linzela ya mituka. Sango moye mpesa makina mokonzi mbula mataji ya Congo na tina kubakisa mosolo 150 francs CFA likulu ya talo ya bakisa makina na sanda wa ya mbo ya mobutu nzali pona maye matali esansi. yango ekoyeba kokota na bosale la mi kobanda mokolo mwazwe minamitano ya sandape mbuto zali. Na kutala kapasi zali na bango po na batalo bikubutaka tango na tango ba portonegia bazali kobangi la makama mokomema kambo butisibui.
Nangu mwana ngo ya likambo moko ya mabe. Ya kuse deja soke yango ematitalo. Kwa zana repercussion na la population. Biloko nyoso ekomatatalo. Alka biso wa toko toko yo kapasi. Nakasala même Zando et komi pati gouvernement talananu ndenge nini population ako souffrir so ko machisi biloko carburant biloko mata donc population encore ako souffrir et belé so ki carburant et mati mais chauffeur va komati sa prix à transport.
Bubuti sitalo mwye na 25% mwye mwuzali yo koli solo o minoko miya bakumbi mitu kamiya ingomatuma pointe noire izali kubota mitu na miyeke na makani mkuzu wa mbula mataji ya kolini puna kusunga basale linzela.
Carburant du sud 15 la ezo komata me mfrere me bazo autorite bazo rande biso service te bon dana tango carburant komata automatiquement aussi ba mbongo ya transport ya ba bus ya taxi ya komata. Parce que rien d'un peu aujourd'hui là, sur les carburants, soit disant, est comme 775. Bon, maintenant, il faut arranger le côté. Même le propriétaire de camion peut arranger le côté.
Pour nous conseiller, nous sommes dans le poteau présent des consommateurs. Nous sommes dans le Congo, à Sengeli, où nous avons dit que 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 nous
avons vous voyez que depuis le 30, le gouvernement a signé Notwana à l'obin à Notwana que désormais prix à essence et comme matin et là qui 625 et comme à 775 donc il fallait que le premier ministre Ben Abissona gouvernement n'aie bon moi expliquer naba acteurs sociaux que non c'est au Matissi Boyer. Et ça, l'exigence est FMI, Toyokana na bango.
Bubuti talo na motango mwa 150 francs CFA, mokobandaka mokolo mwa zumi na mitano ya sandape mobuto zali. Ferrand Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi na Ferrand Idril Onobu, Kian Uto, Pointe Noire, na Congo Brazzaville.
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikato komitango ya lina kanabiso na bozindo ba opposition ba pesa ki sini mikulu miliki mukanda mwa bosinga na bango tupe memorandum ya maye ba singi kosala ma yambo na maponami na lina kanabiso toko ya mbabongo mwana mboka Augustin Matata ponyo azali moko na bakambi ba opposition pe senateur pe ministre wa yambo ya ekolo Congo Democratique ya kalato ya na biliano apesa ki biso.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Morando mwana tosali yango, tozo senga mwa bidloko eza mingite. Yali boso tolingi loi electoral eza la revize, paske nengwe oyebi loa yango, e kotsa ki ma ba revendikasyon ya opposition te pou na ko asyure transparent. Makambonyo soro yo opposition esenga ke bati angote, bati kaka ba eleman oyo ya majorite presidentielle. Na suka nango, donc loi electoral wana ezali juste te. Yango an tozo lo ba revize yango. Yami bale, composition y a républicaine pour essayer d'avoir une élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition en gros, au début, n'est pas salamaki et respecter exigence ouana la transparence. On peut faire exemple beaucoup, par exemple, représentant et opposition, basaté parce que batorio bazaku na opposition et batinagi bango nanini na opposition te daki batu baza débauché bato pouvoir ezui nanini na bango. Donc si vous signez en gros n'est pas au monde en gros et ça signe à pouvoir et ça signe à y a république te parce que opposition ils ont retrouvé te. Troisièmement, le discours constitutionnel. Cour constitutionnelle en gros, au lieu de la cour moko au lieu de représenter bah tendance union so y a politique et représenter pays province union so mais tout le monde que cour constitutionnelle en gros ils ont représenter parti moko ils ont représenté en tout cas province union sauté y a moins tout le monde que cour constitutionnelle y a un groupe oyebi et ali partie prenante na ba additionnel des compositions en gros et ali amaramuté parce que ne oyebi cour constitutionnelle un moko est représenté la tendance géopolitique y a aucun mobimba mais la n'engue cour constitutionnelle et ali lelo et ça pour représenter caractéristiques nationalités et ali cour constitutionnelle moko le cola partisane y a un goana bisotrobi pour oyebi que cour constitutionnelle ils allaient impliquer pour n'avoir confirmé le résultat à l'élection au CNPC. Et en gros, notre lobby, pour l'équité, pour la transparence, pour la justice, cour constitutionnelle, il faut réviser. Notre lobby peut fichier électoral, et fichier électoral, en gros, il faut les auditer. Bon, vous voyez, moi, audite, moi, et Salamaki, mais audite, on a mis autonomie en gros. Bato basala kiango bazali na expérience té baza pe na réputation internationale té donc on dit il faut audit et salama na cabinet international et trobi pe batika instrumentalisation ya justice sikoyo et comme le kola instrument ya pouvoir pour la coéliminer ba candidat président ndenge moko ndenge yibinga moko batata. Ça fait 2 ans et 2 mois, bazo créer bas dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien zérianisé, pour objectif lango izali, pour bas éliminer nga et dans processus lango. Donc, bisotologi, wana tozon du matin, ils appellent le col à Moïse Katumbi, ou il va créer pe loi spécifique kanga pour bas éliminer yé. Pour ce qu'on bas élection lango, ce que tolingé dans la inclusive, bas élection là, il faut, totika ba candidat au peuple zolinga yangwana torobaki il faut en tout cas batika ko instrumentaliser justice batika ko instrumentaliser parlement et on est comme le corps instrument à pouvoir pour en éliminer ba candidat président na ba élection à 2023
kasi dialogue bino bozo senga masole kozala formani ni parce que déjà maintenant Seigni et Lobby et Osala Masolo, Nabino, Nabatunion, Naba, Église, Na Société Civile, et Bokanisik et Masolo, Mouzou, ça part et Angoué Rosalim.
Oui, Tolobi, dialogue et Zali nécessaire, pas dans le sens de prolonger date y a élection écotique à la décembre 2023, mais dans l'entretemps, Tolingi, correction en Ezala. Pour rendre le processus électoral crédible, pour rendre l'élection transparente. C'est-à-dire que le dialogue wana, est comme ça que ce que tu as le gouvernement, ce que tu as le CENI, et qu'on permettre la correction et salama. De manière à ce que l'élection est à décembre 2023
et à la. Oui, ma Kambozo Senga, ba PCB a noté beau salami, vous qui n'avez pas nommé tout.
Toujours qu'il y a une élection, mais tout est dit que le gouvernement, à cause de la, comment on dit, à cause de la pendant sûreté, à réagir, parce qu'ils ont volonté, il y a
quatre leaders d'opposition, tes volontaires à population, population à Lingui, bah correction et salama. Loi électorale les a révisés, CENI les a recomposés, Cour constitutionnelle les a recomposés, audit et salama, bah tika instrumentalisé, bah service à l'État pour la coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté à population et en tout cas, Bissot Ozali convaincu que le gouvernement a réagi positivement.
Kakupani mbalo yo boza misato nangambo moko olobi Martin Fayulu asalaki ya ye pembeni pona nini?
À un certain moment Martin Azouaki décision que bon ye et azoti kala na processus soanate parce que bon ceux qui auditent et salamité ye a ko dégagé na processus pour atikala ko accompagner élection ya sécurité ou désignation ya sécurité. Yango na bimaki muke mendengo yoki après réunion to sala ki na président Yasseni Kadima a nuancé quand même processus na ye décision na ye, c'est-à-dire qu'alobi en attendant donc décision oyo yako audité et zoama atikali ko décidé ba candidature na ye ezala déposé pour na ba élection ya candidat député national yango nezalaki kamwa peut dire peut-être pas vraiment contradiction mais un élément de dissonance entre des groupes et donc voilà mais nous sommes ensemble hein tout y qu'il y a ensemble bisola na Martin tous ensemble.
Merci beaucoup,
à bientôt.
Et Zalaki, mon amboka sénateur Augustin Matata Ponyo, ou Zalaki, ministre Yamboya Kalako, Yanolaka, Namituna, ya Lulaka l'Amérique, Nalina Kanabiso, Nabozindo pour Italie, Memorandum Tomo Kanda, ya Bosenga, Bayi opposition, Batiki na Seni, pour Nakosenga, ete, Makambo Maike, Masalema, Yambo ete, Bango, Bakende, na Maponami. Yangonde, Nimbiso na Suka, ya Maponami. Nami mabisu na sango ya mokili ya lelo kasi yambo na kosukisa tukubeta mwa mundule moke pona kozongela bino kosukisa yango.
Moka, il est temps de nous unir parce qu'il y en a marre de voir les autres toujours mourir. Il faut qu'on se rende compte que Moka Umeli trompe à Bolongonaté. Au-delà de nos clivages, comprenons que le pays est constamment menacé. Et c'est le moment pour soutenir nos frères d'ici. Fais honneur Nabakoko. Parce que la biso Moko Nankita Nango dit Sengelito Simba na Maboko. Mon Congo, je sais que ce n'est pas la volonté qui te ment. Si ce pays est encore entier, ce n'est pas par la force des temps. Le lien qui nous unit a toujours été plus fort. Ne laisse pas la place à ce qui peut causer notre tort.
Qui a l'anganzembo mbuluzi na nzembo esengi lisanga na Congo.
to ko suki sa sango ya mokili nwelo na koloba ite ya mutu ezalaki ite États-Unis et matisi ekolo Congo démocratique milongo mibale kati na bikulu bubundisaka boteki bato kati Washington esengi Kinshasa kosala yosusu makasi na bitumba biye makalo mabitumba to bachar de kumba bapakapaka pempe po ya bitumba esombami na ekolo Congo démocratique yangonde mokambi ya etuka ya Ituri apesaki sango na basoda na jugu tokendaki na Congo Brazzaville mpona koloba ete mokano mwambo matisi talo ya mazout ememi nungu nungu na Congo Brazzaville topesi bongo matondo mingi na bino banso bolandaki biso kasi mokolo lelo mpona Alphonse Futila na Emile Bosisilo bazali na Kinshasa balandaka biso mikolo miso topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Hélène Cordienne bayi basongi biso onzela ya masini toko bakolanda manaka malulaka la Amerika pe suka na mposo elamo ngai kombo na ngai Edi Isango.